All our engineers, I'm James Barthé in Washington saying, have a lovely day.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimee laanta afka soomaaliga ee v o a doodan kaga imaaneysa washington. waa subax khamiisa oo bisha oktoobar ee sannadka 2021 ay tahay 14 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggana internetka ee v o a somali com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo idaacad saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka kenya i e b c loo soo gaabiyo oo sheegay in ay hoos u dhac weyn ay jirto oo tirada guud ee qaadashada kaararka codbixinta ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya.
ninba sheekha u imaanay warkurada soo goos waa xaaraan buu ku dhihi electionka markuu dhamaado wuxuu dhihiye inay wax ili qabtaan raba wuxuus wuxuu dhihi anima gelaya mujtamacaas ma aragta fidmo waay adadiil waxa dowladda kenya kenya numbersa wax lagu kala qaadanaya.
dadka dalka kanada oo soomaalidu halkaasi ku jirta iyagu oo soo dhaweeyay furitaanka xadka maraykanka iyo kanada. waxaan kaloo idiin haynaa nin ku hubaysan qaanso iyo leeb oo dalka norway ku dilay 5 qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. caafimaadka adduunka ee paho ayaa sheegay 4-dii toddobaadkan in xanuunka covid-19 uu hoos u dhacay waqooyiga dalka ameerika, laakiinse uu weli si weyn u jiro gobollada galbeedka dhexe, alaska iyo sidoo kaleto dhulka waqooyi galbeed ee kanada, halkaasi oo xanuunku uu dhan yahay tiro dhan 12 jibaar ah heerka guud ee xanuunkaasi. caabuqan ayaa hoos u dhacay meelo ka mida koonfurta maraykanka, waxaana sidoo kaleto kiisaska laga helay dhulka venezuela iyo meelo ka mida jili iyo sidoo kaleto galbeedka koonfureed. dhulka caribbeanka iyo barbados iyo meelo kaleto ayaa waxaa jira sida la sheegay tirada ugu badneed ee xanuunka, iyadoo sidoo kaletana dhimasho lasoo sheegayo bilihii ugu dambeysay. madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa 4-dii xalayto wuxuu kula kulmay aqalka cad ee dalkan. maraykanka shirkadaha waaweyn ee ganacsiga iyo ururada iyagu markaasi qorsheynaya in ay labalaabaan ganacsiga. waxa uu sheegay madaxweynaha islamarkaasina uu ku dhawaaqay qorshaha dabarka looga furi doono xanibaadii horey u saarnayd silsiladda ganacsiga sida la yiri, waana isku day aqalka cad uu ku doonayay inuu sare ugu qaado arrimaha muhiimka u ah maraykanka. maanta waxa aan ku dhawaaqaynaa, ayuu yiri madaxweyne biden, arrin muhiim oo ah oo idin ogolaanaya in aad si sahlan u soo saarataan ganacsiga dukaamadiina, ganacsiga aad leedihiin aad u iibgeysaan. waxaa kaleeto intaasi ku daray dalka maraykanka in baahi weyn loo qabo in la kobciyo dhaqaalaha islamarkaasina ganacsiga la horumariyo. subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa washington. haddii aan ku bilaabo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka kenya magaciisa loo soo gaabiyo i e b c ayaa sheegay in hoos u dhac uu jiro tirada guud ee dadka qaadanaya kaararka codbixinta gobollada waqooyiga dalkaasi kenya ee waqooyi bari oo soomaalidu halkaasi ay degto. i e b c ayaa waxa ay horey u sheegeen in aysan haysanin miisaaniyad iyo adeeg iyagu markaasi loogu qaban karo diiwaangelinta dadkaasi. wariyaha v o a da ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya ayaa waxa uu la hadlay professor cabdi yacquub guuliye oo ka mid ah saraakiisha sarsare i e b c ee guddigaasi arrimaha sharciga baarlamaankana, waxa uu sheegay in miisaaniyadoodii la dhimay qiyaastii kala bar intii ay awal ahayd.
guud ahaan dalkani kenya haatani waxaa ka soconaya qaadashada kaararka codeynta, waxaana soo ifbaxaya in guddiga doorashooyinka dalkani kenya warbixinadii ugu dambeeyey ku shaacinayaan in gobolada waqooyiga dalkani Kenya hoos u dhac fara badan laga dareemay iyadoo guud ahaan dalkani Kenya qiyaasta la dooriyay in bishan oo kaliya la ay qaataan kaararka cod bixinta ay ku qiyaaseen 6 milyan haatan ay hoos u dhac fara badan laga dareemayo warbixinta ayaa waxaa lagu sheegay isbuucii koowaad tirada la doonayay in kaararka cod bixinta dadka qaadanaya ay noqdaan 1 milyan iyo 500 oo kun balse tirada qaadatay kaararka cod bixinta guud ahaan dalkani Kenya ay noqdeen oo kaliya 202,518 qof goobaha sida gaarka gudigan ay u shaaciyeen waxaa kamida gobolada waqooyiga dalkani Kenya inta badan dad Soomaali ama xoolo dhaqata ay ku nool yihiin gobolladaasna waxaa ka soo jeeda safiirka dalkani Kenya u fadhiya dalka Botswana wuxuuna la hadlay saxaafadda asagoo sheegay in Soomaalida gayigani ku dhaqan yihiin kuwa aan qaadan kaararka cod bixiyasha
hadda Garissa population kii 800,000 voters ku waa about 167,000 voters waxaa la raa a third of that population which is about 250 minimum to 300,000 waa inay voters ahaadaan laakiin taama dhaceyso haddana kurada markii la ridi Soomaali ma rideyso that is the biggest challenge wadan kana waxaa lagu xisaabtamaa kurada ma saaridi because anaka votes ka Soomaalida in Kenya I think we are over 1 million laakiin problem kana haasto maxaa waa Soomaali kura ma rido mana goosato
madana Maxamed Muqtar Shiidi ayaa waxa uu sheegay inay jiraan culimo iyo dad kale oo wax garad oo dadka faraya in aysan kaararka cod bixinta la qaadanin wuxuuna sheegay in khayraadka guud ee dalkani Kenya aatan kaliya lagu qaybsanayo cod bixinta tirada deegaankaasi codka ka dhiibtayna ay tahay tirada kaliya ee lagu jaangooniyo khayraadka guud ee dalkani Kenya
nimba sheekha uu imani warkura soo goos ee waa xaram buu ku dhigi election ka markuu dhamaado xuu dhiyeeyay in wax ila qabtaan raba waxa suu dhiyeeyay nimba galay mujtamaa asmaarad fidmo waay warad adeer diil wax dawladda Kenya Kenya numbers wax lagu kala qaadanaya hada waxaan bilaawnay wax la dhaho opium movement waxaan wagaajin opium movement ina madhuuna ku xirnaan madhuuna inaan la socon oo maar dadkii la mideeyo Northern Kenya the challenges badan baan haasta biilaan ba jirtaa laami ma qabno dib badan baas ka jira dibka kulli dadka inaan wax oo qabanaan rabna marka maxay Soomaali meejan joogno aan dadaalno dawladda aan ka tirsanaano xisaab hoos aan galno sidii ma aragta aan isku dhisi leen aan galno
warbixinta ayaa gabagabadii waxay soo qaadatay inay jiraan tiro fara badan oo dhalinyaro oo la filayay in kaararka aqoonsiga kibandhaha loo yaqaan oo u soo bixi lahaa oo gudigaasi ay filayeen in maanta ay haystaan kaararkoodaasi aqoonsiga si ay u helaan kaararka cod bixinta halka deegaanada qaarkood sida deegaanka Lamu Baringo Laikipia iyo deegaanada xuduuda dalkani Kenya iyo Soomaaliya saaran cabsi dadku ay ka qabaanay soo baxaan oo ayna qaataan kaarka codeynta iyadoo cabsida faraha badan dhanka amniga uu dadka ka haysto gudda ayaa waxa uu ka codsaday dhamaan siyaasiinta iyo waxgaradka guud ee dalkani Kenya in loo soo baxo ka qaadashada kaararka codeynta Maxamed Farax Shire VOA Garissa
nin ku hubaysan sida la sheegay qaanso iyo leeb ayaa dalka Norway wuxuu ku dilay 5 qof waxaana sidoo kale uu dhaawacay 2 qof oo kale to booliska dalkaasi ayaa wali wada baaritaan mana jirto wax faahfaahsan oo warkaasi ku saabsan iyo cid ka dambeeyso soo baxday wariyaha VOA ee London Ridwan Haaji Abdulle ayaa la xiriiray Cabdi Shakur Shaeeb Mursal oo si dhow ula socda weerarkaasi ka dhacay magaalada Kongsberg oo ku taala duleedka magaalada Oslo
in ku hubaysan qaanso iyo leeb baa weerar geystay sida ay ilaa hadda leeyihiin dhimashaduna waa 5 qof yiraahdeen iyo 2 qof oo dhaawaca meesha ay arrintu ka dhacdayna waxay u jirtaa magaalada Oslo 68 kilomitir ama 42 mayl wasiiradda cadaaladda oo hadashay Monica Milanna waxay tiri arrinta si dhow baa loo soconaa
ninka weerarka geystay ma la yaqaanaa ama haddii ay yihiin dad badan
maya ilaa hadda waxay u qabteen 1 qof oo ku hubaysan qaanso iyo leeb sida ay warbaahintu sheegtay
marka Kongsberg marka la fiiriyo dadka Soomaalida iyo muslimiin fara badan baa ku nool maxaa loo maleynayaa weerarkan in uu yahay
ilaa iyo hadda wax faahfaahin ah ma aysan bixin managerta ilaa hadda cid ay si gaar ah u sheegeen in ay yacni dhimashadaas ama jinsiyadooda ay kala qaadeen oo ay cid gaar u sheegeen
warbaahinta dalka say uga hadlaysaa arrintan
si aada ay caawa arrinta u hadalhayaan warbaahinta oo dhan idaacad kasta oo aad daawato waxay ka hadlaysaa arrintan dhacdadan ka dhacday caawa Kongsberg
waa gartay booliisku weli wax faahfaahin ah ma bixiyeen
may ilaa hadda wax faahfaahin ah oo ay bixiyeen ninka loo qabtay aan ka ahayn ma jirto wasiiradda waxa ay tiri si dhow baa loola socdaa cadaaladda Monica
waa gartay marka Soomaalida ku nool Oslo say u hadalhayaan arrintan
inkastoo hadda xilli dambe oo habeen ay tahay weli maan arag cid ka hadlaysa laakiin kulli dadku tareenkooda aad buu u kacsan yahay.
Ma laga yaabaa in mararka qaarkood dadku ay isweydiiyaan weerarkan weerar noocee ayuu noqon karaa, ma weerar argagixiso ay geysatay iyo dad muslimiin ba, ma weerar qof dalka Norway u dhashay u geystay ba?
Ilaa hadda idaacadaha cid gaara oo ay sheegeen ma jirto.
Wax horay noocan oo kalea dalkama uga dhacay, marka la fiiriyo waxa uu isticmaalay ee dadka uu ku laayay qaarna uu ku dhaawacay,
may arrintan oo kale ma aysan dhicin. Inkastoo jirtay hadda ka horumar dad badan nin hubaysan uu laayay oo dhowri 18 qof ahayd waqti hadda lagu joogo dhowri 12 sano.
Bal wax yar faahfaahin waxaad ka bixisaa sida guud ee ma aragtay dalka looga arka waxa dhacay?
Arrintani waa dadka dareenkooda rob ee kicisa, waa arrin aada iyo aad u weyn sida ay dadka caawa u hadalayaan, mana ahayn wax horay u dhacay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdishakuur Shucayb Mursalo uu warramayay wariyaha V O A da London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhinaca kalena ay raadi xukunkii maxkamadda caalamiga ee ICJ ay iska soo saartay muranka badda Soomaaliya iyo Kenya ka dhexeeya ayaa siyaabo kala gedisan loo fasirtay. Haddaba dadka sida weyn u kala aragtida duwan waxaa Dr. Axmed Cali Khayre oo ah qareen qabiir oo arrimahaasi laysku hayo uga waramay wariyaha V O A da ee Nairobi Intisaar Saalax oo khadka telefoonka ee dalka Turkiga isaga oo jooga kula xiriirtay. Ugu horreynti waxay weydiisay bal inuu faahfaahin ka bixiyo qaar ka mid ah arrimaha dadka qaarkood laga yaabo inay aragti kale ka haystaan.
Markii la fiiriyo go-aanka maxkamadda cadaaladda caalamiga ah oo ku saabsanaa xadeynta dhulbadeedka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, maxkamaddu waxay go-aamisay in xadbadeedkaas u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya inuusan xadeysnayn oo ay diiday doodii Kenya. Waxay kaloo qaadatay qaabka ay Soomaaliya soo jeedisay in loo xadeeyo, oo maxkamadduna ay raaci jirtay oo weliba ay si fiican u faahfaahisay go-aankeedii kiiskii xadeynta oo badda madow oo u dhexeeya Romaaniya iyo Ukrain. Markaad isku soo wada duubto, maxkamadda waxa ay dhinaca waqooyi u qalloocisay xariiqii oo lagu xadeynayay badda oo ay u durjisay iyada oo Kenya dhul badeed xoogaa laga siiyey. Ani markaa cilada go-aankaas waa go-aan ku salaysnaa in labada dalba wax loo ogolaado oo iyadoo la fiirinayo xaaladaha guud oo qaanun kariya la fiirin oo macal siyaasadda iyo xaaladda gobolka iyo wax dhan la fiirshay. Waana go-aan wanaagsan oo labada dalba in ay raacaan ay wanaagsan tahay sidaan u arko.
Waxaa jira aqoon-yahanno badan oo soo jeediyey ra'yiyo kala duwan oo ku saabsan dhulka Kenya la siiyey, arrinkaasi sideed u aragtaa adigu?
Marka la fiiriyo qaabka ay maxkamaddu go-aanka u gaartay iyo xariiqa dhinaca waqooyi loo qalloociyey, maxkamaddu marka hore waxay fiirisaa markii xariiq ku meel gaarka la dhigo ayaa waxaa la fiiriyaa in ay jiraan duruufo keeni kara in xariiqaas la qalluuciyo oo adjustment lagu sameeyo. Kenya sababo badan ayay sheegtay in oo ay tahay in xariiqaas la qalluuciyo, laakiin maxkamaddu intii badnaa sababihii way diiday oo sababo ammaana ku jiray oo waxay tiri ammaankii wuxuu dhibaysaa waa laga diiday. Waxay sheegtay in gobolku uu nidaamkaas isticmaalo oo waa laga diiday. Maxkamaddu markii dambe waxa ay go-aamisay in la leexiyo, sababtoo ah waxay tiri waxaa kasoo yaraanaya markii la gaaro aagga dhaqaalaha ayaa Kenya waxaa kasoo yaraanaya, badda ayaa kasoo yaraanaya iyo meeshay kasoo gelisay cut-off waxa la yiraa ayaa ku dhacaya. Markii la fiiriyo xeebta Soomaaliya iyo Kenya u dhexaysa, dhib badan ma ka muuqdo, laakiinse waxaa moodaa in maxkamaddu ay nidaamkii awal isticmaali jirtay ay ka tagtay oo ay raacday nidaam ay tiri maxkamadda oo dhexdhexaadinta ayaa Gini Bisaw iyo Gini ku dhexdhexaadisay, waxayna isla fiirisay Gini Bisaw, Gini iyo Sierra Leone gobolka dhan. Haddana marka waxay fado fiiriyeen Soomaaliya iyo Tanzania iyo Kenya, iyagoo cadeeyey heshiiskii ka dhexeeyey Kenya iyo Tanzania inuu arrintan uusan quseynin, laakiin si guud ayay u wada fiiriyeen. Maxkamaddu marka waxay sababeynaysaa isleeyahay aniga inay xariiqaas la qalluuciyo. Markaad fiirisay dhulka, sheegashadii labada dalba markii hore ay gudubsadeen oo ay sheegteen Soomaaliya waxay lumisay 115%, halka Kenya ay ka lumisay 185%, ani waxaan isleeyahay aagga dhaqaalaha markii guud ahaan loo fiirsano Soomaaliya wax badan ma lumin Kenya ayaa dhul badan meeshaas ku lumisay
in Dr. Ahmed dhulka Soomaaliya loo xukmay ma yahay mid lagu qanci karo oo Soomaaliya ay guul weyn ku sheegi karto
waxay ila tahay qaabka maxkamaddu go'aanka u gaartay waxa laga sheegi karaa laakiin go'aanka soo baxay iyo dhulka Soomaaliya loo xukmay idinku waxay ila tahay mid lagu qanci karo inuu yahay oo si fiican loogu qanci karo sababta ah mid koowaad Soomaaliya ayaa codsiga adeynta maxkamadda u gudbisay tan labaadna go'aankan waxa uu keenay in aan helno xuduud badeed aan lagu muransanayn oo sharci ah tusaale ahaan aan shirkadna laga ijaaran karin laguna soo xad gudbi karin marka waxay ila tahay aniga taasna waa faa'iido oo ku jirta inkasta oo anaga sidii aan wuxuu rabnay aan dhamaan loo wada siinin bisana waxay ila tahay in lagu qanci karo tan
kaas waxa uu ahaa gariiqan Dr. Ahmed Ali Khair oo warramayay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi intisaar Saalax asagoo ku sugan asaguna magaalada Istanbul ee dalka Turkiga bal dhinaca kale tan dalka Canada waxaa la sheegay dadka Soomaalidu ay ka mid yihiin inay si weyn u soo dhaweeyeen go'aanka Mareykanku uu ku furay xuduudda labada wadan ee wadaagaan kaasi oo muddo ku dhawaad 2 sano ah xadkaasi uu xirnaa kadib xanuunka COVID-19 ka warkan waxaa ka soo diray dalkaasi Canada wariyaha ayaga Xuseen Nuur Haaji
dowladda Mareykanka ayaa habeenimadii talaadada ku dhawaaqday in xuduudeeda dhanka dhulka iyo badda ah ay u furtay dadka Canadianka ah sida buuxda uga talaalan COVID-19 laga bilaabo bisha dambe ee November xuduud ayaa la xiray bishii Maaj ee sanadkii 2020 markaas oo xanuunka COVID-19 uu si aad ah u faafayay safarada daruuriga ah ayaa loo ogolaa inay isugu gudbaan labada dhinac sidoo kale safarka dhanka diyaaradda ah ayaa si caadi ah u socday walow uu jiray shuruudo badan oo uu ka mid yahay karantiil 14 maalina laakiin Kanada waxay xuduudeeda dhulka u furtay dadka Mareykanka ee sida buuxda u talaalan bilowga bishii August ee sanadkan balse Mareykanka ayaa bil walba sii cusboonaysiinayay xirnaashaha xuduuda dadka Canadianka ah oo Soomaaliduna ay ku jiraan ayaa aad u soo dhaweeyay in ugu dambeyn Mareykanka uu u ogolaanayo inay ka gudbaan xuduuda si ay u booqdaan eheladooda iyo asxaabtooda degan Mareykanka ayaan Yusuf ayaa ka mid ah dadkaasi
go'aankan uu gaar Mareykanka waa go'aan aad iyo aad iyo aad umad badan ay u farxaday sababtoo ah dad badan oo waxaa jira ehelko joogo dadkooda joogo oo rabeen inay aadaan wadankaas isla markaan uu xirnaa hadda waxaa aad ugu faraxsanahay in la furay marka waa go'aan aad u fiican dad badan oo kaniisna ay ku farxeen gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dad badan joogaan meeshaas
dadka degan xuduudda labada dal ayaa ah kuwa sida aadka u saameeyay xirnaashaha xuduudda kuwaas oo qaarkood u adeeg doonan jiray magaalooyinka dariska la ah ee Mareykanka maadaama magaalooyinka kale ee waaweyn ee Kanada ay ka fog yihiin waa kan Cabdikariim Maxamed Yuusuf oo loo yaqaan Cabdikariim Eco oo degan magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario oo xuduud la leh magaalada Buffalo ee gobolka New York ee dalka Mareykanka
saameynta duugo dhanse oo saameysay igana Soomaalida ee maartay oo saameysay oo anaga dadku aan kanahay oo maartay ehel iyo qaraab aan ku leenahay Buffalo oo maartay Austin magaalada New York inkastoo Soomaalida naftooda ay maartay shoobin ahaan ku xitaa uu ku xiranaa magaaladan maartay Buffalo maxay yeleey dhawaansha ahaan xitaa marka loo fiiriyo magaalada weyn hadana noo dhow waa Toronto waxa nooga dhow marka Buffalo marka waxaan dhigi kartaa dadaab xitaa adeeg ahaan u gudbi jiray dhanka Mareykanka
Kanada iyo Mareykanka ayaa lagu tiriyaa dalalka ugu xiriirka wanaagsan dunida waxaana ka dhaxeeya waxyaabo badan oo ugu horeeyo ganacsiga Cabdikariim Eco ayaan markale weydiiyay faa'iidada dadka Kanadiyanka ah gaar ahaan kuwa degan xuduudaha ay ka heli karaan furnaashaha xuduuda labada dal
laba arrimoodba way jirtaa oo mid maaragtay waa mid dhaqaalaha guud ay labada dadba maaragtay ay isugu gudbaan oo maanta aan dhihi karno Canada inta badan waxa soo gala waxay kaga yimaadaan dhanka Mareykanka sidoo kalena marka aad fiirisid dhanka maaragtay Canadana dad badan oo waxa jira oo maaragtay Mareykan ah ama Canadian ah intaba oo dadkan waa dad soo jireen ah oo maaragtay xuduud lahaa oo deegaanadooda isku furnaayeen oo maaragtay iswada guursaday, khaasatan dadka deegaanada ahna iyagana maaragtay haddaa kaaga soo qaado oo kale, dadka degan Niagara Falls waxay si toos ah ay ugu xiran yihiin dalxiisada ka yimaada dhankan maaragtay New York area sida maaragtay New Jersey iyo maxaan ku leeyahay ishaga Ohio, dhulkaasoo dhan maaragtay waxaan dhihi karnaa marka waa dad isku yani baahan oo maaragtay baahi xoog jirto. Sidoo kale Soomaalidu waa la mid waxay ku xiran yihiin xuduudka maaragtay dhaqdhaqaaqiisa.
Kasoko soo dhaweynta go-aanka Mareykanku ku furayo xuduuddiisa, weli waxaa jira walaac la xiriira qaabka dowladda Mareykanku ay u qeexi doonto dadkaas sida buuxda u tallaalanay Kanadiyaanka ah ee ay u ogolaanayso inay ka gudbaan xadkeeda, maadaama ay jiraan dad Kanadiyaan ah oo qaatay tallaalka AstraZeneca oo aan ka mid ahayn tallaalada COVID-19 ee uu ansixiyay Mareykanka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Mahadsanid Xuseen. Markana dalka Jarmalka, dowladda Jarmalka ayaa warbixinay soo saartay arbacadii ku sheegtay in muhaajiriinta dalka soo galay ayaga oo soo maraya wadamada Poland iyo Belarusia ay aad ugu kaceen bilihii la soo dhaafay. Booliska dalka Jarmalka ayaa xaqiijiyay in tiro ka badan 43,000 muhaajiriin ah ay Poland uga soo tallaabeen dalkaasi. Sida uu ku soo warramayo wariyaha V O E da ee qaaradaasi Yurub, uga soo warrama V O E da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Badiba dadkan muhaajiriinta ah ee sanadkan gaaray dalkaasi ayaa la geeyey xeryo qaxoonti oo ku yaala gobolka Brandenburg oo ku laala bariga Jarmalka. Xarumahan ayaa qaadaya ilaa 3,500 oo qof. Dowladduna waxay ku kordhisay taandhooyin si ay u deeqaan ilaa 5,000 oo qof. Madaxa xafiiska muhaajiriinta ee gobolkaasi ayaa sheegay inay xaaladdu adag tahay, waxaana laga cabsi qabaa in uu xanuunka COVID-19 ka dilaaco xeryaha la geeyey dadka cusub. Midooda Yurub ayaa ku eedeeyey Belarus inay muhaajiriinta u sahlayaan inay Yurub u dhaafaan, iyaga oo ku aargoosanaya cunaqabataymaha la saaray saraakiishooda iyo natiijadii doorashadii dalkaasi ka dhacday sanadkii 2020 oo Yurub qawaday qaabka ay u dhacday nidaamka ay dowladdu la macaamishay dadka dibad baxay natiijada doorashada. Waxaa kale oo jirta in diyaarad ay leedahay shirkad laga leeyahay Britain ay dowladda Belarus hawada ka leexisay oo ay kala degteen in ay abaadi goobayeen. Dalalka Poland, Lithuania iyo Latvia oo dhammaantood xubno ka ah midooda Yurub darisna la aha Belarus ayaa xaalado degdeg ah kaga dhawaaqay sohdimahooda oo muhaajiriintii ugu badnayd ay ka soo tallaabayaan. Jarmalka ayaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay wadamada Yurub ugu macaamilka wanaagsan muhaajiriinta, laakiin dadkan magangalyadoonka ah ee soo badanaya ayaa laga cabsi qabaa inay keento weerarada muhaajiriinta oo iyaguna kordha. Waa kan Cabdirashiid Shariif oo ka tirsan xisbiga Green Party deganna magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka.
Waxa aan shaki ku jirin in muhaajiriinta soo galaysa Yurub intooda badan ay soo beegsadaan waddanka Germany. Sanadihii ugu dambeeyey ee ugu badnaayeen dadkii qaxootiga ahaa ee soo galay Yurub waxa ay intooda badani soo galeen Germany. Qaxootigaasoo ka yimid bariga dhexe intooda badan, gaar ahaan Suuriya, faa'iidooyin badan ayaa lagu qabaa laftigiisa dadkan soo galay ee muhaajiriinta ah. Xirfadahoodii ayay wataan, dhaqankoodii ayay wataan, cuntooyinkooda kala duwan ayay wataan. Jarmalku xoog furan ayuu ku qabaa laftigiisu, laakiin dhinaca kale waxaa jirta qaxootigu markii ay soo bataan ama dadka soo galootiga ah in ay jiraan dad iyaguna xagjir ah oo Jarmal ah oo waxyeeleeya dadkaas, sida maalmahan la sheegahayo in ay bateen tiradii dadka la weerarayo, haddii ay noqoto kuwa diin lagu weerari iyo kuwa midabkooda lagu weerari ay noqotoba.
Dhowr toddobaad ka hor, ilaa 5 qof oo isku dayayay inay u kala tallaabaan xuduudaha Poland iyo Belarus ayaa dhintay. Hay-adaha samafalka ayaa Poland ku eedeeyay inay muhaajiriinta khasab ugu celiyaan qaab aan waafaqsanayn shuruucda qaramada midoobay qaxoontiga. Afhayeenu hadli wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa arbacadii isaguna waxa uu sheegay inay dowladdoodu ka shaqaynayso qorshe ay ku yareynayaan muhaajiriinta kasoo galaysa sohdimaha bariga. Mas-uulkaasi ma uu faahfaahin qorshahaas. Dhinaca kale, dowladda Poland ayaa salaasadii ku dhawaaqday dhisidda gidaar dheer oo ay ka dhisayaan sohdinta u dhaxaysa iyaga iyo Belarus oo lagu rakibayo qalab sheegaya dhaqdhaqaaqa dadka si ay muhaajiriintu uga waantoobaan inay xuduuddooda kasoo gudbaan. Dhismahan ayaana ku kacay lacag lagu qiyaasay $320 million. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsanid Cabdixaafid. Bishan 9-keedii ilaa iyo 16-keedii ayaa waxaa la sheegay in sanad kastaba laga xusayo magaalada Melbourne ee dalka Australia maalinta caafimaadka dhimirka. Haddaba sanadkan ayaa la sheegay inay jiraan dad aad u tiro badan oo xanuunkaasi uu la soo darsay sababo la xiriira xayiraadii la saaray Melbourne iyo sidoo kale gobolka Victoria ee dalkaasi, sida uu kusoo waramay wariyahayaga Ibrahim Umar Baafo.
Soomaalida ayaa kamid ah dadka uu saameeyay xanuunkaasi oo haddana qaarkood u arka inay ceeb tahay sheegistiisa, sida ay sharxayso Fartuun Faarax oo kamid ah hay-adda East African Women Foundation oo degan magaalada Melbourne oo aan qadka telefoonka kula xidhiiray.
Toddobaadkan waxaa lagu jiraa toddobaadkii caafimaadka dhimirka bulsho ahaan Soomaalida. Innagu waad ogtahay meesha aan ka taagannahay caafimaadka dhimirka, dad maaragtay caafimaadka dhimirka wax kale u haysta oo maaragtay inay la ogaadoba ama cay iyo waxun oo qofku inuu isaga keensaday camal u haysta bulshada ayaan u badannahay inteena badan. Waxyaabaha uu keenay xayiraadda iyo COVID-19 ka iyo siduu saameyn ugu yeeshay iyo waxa waxyeelada uu gaarsiiyey caafimaadka dhimirka aad bay u badan tahay run ahaantii. Markii loo eego bulshooyinka dhan ee la noolnahay ee waddankan Australia, gaar ahaan Victoria,
dadka inta badan cudurkan saameeyey ayaa la sheegay inay yihiin dhalinyarada iyo dadka keligood nool, sida Fartuun ay sharxayso mar kale.
Wax badan baa jira sababtoo ah caruurihii ama dhalinyaradii guriga joogi jirtay ee bannaanka u bixi jirtay ayaa guriga wada jooga. Cabasho badan baa ka jirta oo ku saabsan dhinacaas xagga mental healthiga, waana arrin loo baahan yahay in lagu baraarugsanaado haddaan nahay bulshada Soomaalida ee ku nool gobolkan.
Marka idinka urur ahaan maxaad bulshada u qabataan, gaar ahaan aamida Soomaalida oo ku saabsan adeegyadan dowladdu ay u ogoshahay in lagu caawiyo dadkan dhimirka caafimaadka qaba?
Waxyaabaha aan qabano waxaa ka mid ah dhinaca mental healthiga, inaan dadkii maaragtay qofkii nala soo xiriira aan u gudbino ama referral ama meelihii looga caawin lahaayo kale aan u gudbino, inaan maaragtay siino waxyaabaha talabixinta oo kaleeto qofku hadduu dareensan yahay xanuunkaas, siduu maaragtay uunan ceeb u moodeynin, inaan maaragtay bixino macluumaadyo dheeraada oo mararka qaarkood aan qabano maaragtay kulanno aan kaga hadalno caafimaadka maskaxda aan kaga hadalno. Dadkeena waxaa waaye kuma baraarugsano caafimaadka dhimirka siday ugu heli lahaayeen adeegyada u diyaarsan ee lagaga caawin lahaa caafimaadka dhimirka. Marka waxaan ku ah hawlanahay markasta siday dadku u raadsan lahaayeen adeegyada u diyaarsan ama ay heli karaan ee lagu caawinayo inta uunan arintu aynan sii xumaanin.
Madama aad sheegtay Fartuun in dadku ay ka xishoonayaan gaar ahaan Soomaalidu, marka sidee baad ugu dhaadhicisaan inay dadkan la wadaagaan xanuunka haya si loo caawiyo?
Horta awalan marka u horeysa waxaa muhiim ah qofku inuu maaragtay kalsooni naftiisa ku qaba, hadduu dareemo inuu caafimaadka maskaxda uu arko inuu wax ka bedelan yahay sida uu ahaan jiray, inuu qofku raadsado adeegyada u diyaarsan oo isagoo maaragtay aan ka baqaynin inay dadku wax dhahaan, inay lagula yaabo arintaas. Marka anaga waxa badan oon dadka maaragtay aan wacyigelinta sameynaa aan dhahnaa waxa weeyaan sidii maaragtay aad u heli lahayd adeega ku diyaarsan oo ku saabsan caafimaadka maskaxda.
Waa maxay marka talada guud ee aad siin lahayd Soomaalida ku nool dalkan Australia ee ku aadan xanuunka dhimirka?
Waxaan usoo jeedin lahaa bulshada Soomaaliyeed ee gobolkan Victoria magaalada Melbourne ku nool, waxaan usoo jeedin lahaa in aan maaragtay caafimaadka maskaxda ay ahayn wax la ceeb ah, aysan ahayn, ay ka mid tahay xumin jirkaadii ka mid ah xanuunka kugu dhaca ama kaaga dhaca gacanta, inay tahay mid maskaxda kaaga dhaca inay xumin jirkaadii xanuunsatay un ay tahay wax ceeb ah aysan ahayn. Waxaan leeyahay maadaama xayiraad dheer ayna saarnayd, dad badan ayaa maaragtay xanuunkaas iyo calalyowgaas iyo dhibaatadaas maaragtay kala kulmay xayiraadan iyada ah. Marka waxaan dhihi lahaa ha la raadsado adeegyo badan baad leedihiin, yaad helaysaan fursad badan baad leedihiin. Awalan waa inay kalsooni la imaato qofka oo naftaada aad ku kalsoon tahay.
Magaalada Melbourne ayaa noqotay ilaa iyo hadda magaaladii ugu xayiraada dheereed ee la saaray tan iyo intii uu dilaacay cudurkan COVID-19 oo ilaa iyo hadda ay ku jirto xayiraad adag iyo bandow. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Mahadsanid Baafo, warbixintiisaasi ayaa u dambeysay guud ahaanba idaacaddeennii. Heeskii dowla ay ku soo dhawaada oon dhegihiin uga sii tegi doono waa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed oo idinla inteenu mar kale hawada ku kulmi doono. Sidaasi iyo nabadgelyo.
qaado.